This program has come to you from...
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការលក់សូរ៉ាដាច់ច្រើនពីហាងលក់ភេសជ្ជៈមានជាតិសូរ៉ាដែលចាំបាច់ការគូឡើងវិញផែនទីសមុទ្រដែលមានចំនួនរបស់ចិនជាការវាយបកទៅវៀតណាមវិញនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំភ្លើងពូហាហ៊ូនូត្រូវបានគេរកឃើញថាជាភ្នំភ្លើងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំនួនខាងលក់ភេសជ្ជៈមានសារធាតុសូរ៉ាកំពុងលក់ដាច់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពមានកង្វល់ថាការផឹកស្រាច្រើនអាចនាំឲ្យញៀនអ្នកស្រី Deborah Block នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនខាងលក់ភេសជ្ជៈមានសារធាតុសូរ៉ាកំពុងលក់ដាច់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងការធុញទ្រាន់និងការព្រួយបារម្ភនៅឯផ្ទះដោយសារមានការបិទប្រទេសលោក Davis Wells ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៅហាងលក់ស្រានិងស្រាបៀរឈ្មោះ Unwind ក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ដែលជាតំបន់ជាក្រុងមួយនៃរដ្ឋធានី Washington លោក Wells បាននិយាយថាជាធម្មតាមនុស្សមកទីនេះទិញស្រាទំពាំងដៃជូរតែមួយដបតែនៅពេលនេះពួកគេទិញស្រា3-4ដបឬមួយកេសតែម្ដងបើតាមលោក Wells ថាការលក់ភេសជ្ជៈនៅហាង Unwind ដែលនៅពេលនេះមានសេវាប្រគល់ស្រានៅចំហៀងអាគារនឹងការប្រគល់ស្រានិងស្រាបៀរដល់ផ្ទះបានកើនឡើងយ៉ាងតិច 30% កាលពីប្រហែលខែថ្មីៗនេះពីព្រោះពួកអតិថិជនថិតនៅក្នុងផ្ទះលោក Wells បាននិយាយថាមនុស្សខ្លាចឆ្លងមេរោគកូវីដហើយជាច្រើនអ្នកធ្វើការពីផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះពួកគេមានទំនោរផឹកស្រាទំពាំងបញ្ជូរច្រើនជាងពេលមានសភាពធម្មតានៅពេលអ្នកស្រីទៅទិញសារទំពាំងបញ្ជូរអ្នកស្រីសារ៉ារ៉ូប៊ីណេតដែលជាអតិថិជនបាននិយាយថាការនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេរីភាពច្រើនជាងមុនដោយយើងអាចផឹកស្រានៅពេលណាយើងចង់ហើយយើងគ្មានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសទេនៅពេលត្រូវសួរថាតើអ្នកស្រីផឹកស្រាច្រើនជាងមុនឬទេអតិថិជនម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី Andrea Anderson បាននិយាយថាប្រហែលច្រើនជាងមុនបន្តិចលោក George Cook ជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងការផឹកស្រានិងការញៀនស្រានៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland លោកបាននិយាយថាការនេះជាបញ្ហាមួយលោកបានថ្លែងទៀតថាទោះណាជាប្រមាណ 70% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកផឹកស្រាក៏ដោយក៏ការផឹកស្រាបានកើនច្រើនគួរសមនៅទូទាំងប្រទេសលោកគុកបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានបង្កើនការផឹកស្រាដើម្បីកម្ចាត់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានដោយប្រើការផឹកស្រាជាយន្តការសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពលោកខ្វល់ខ្វាយថារឿងអវិជ្ជមាននៃការផឹកស្រាគឺការផឹកស្រាកើនឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអាមេរិកផឹកស្រា 14.5% ដោយសារការផឹកស្រាគ្មានរបៀបរបបអ្នកស្រី Julia Chester ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Purdue បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការផឹកស្រាដោយគ្មានរបៀបរៀបរយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីយល់ថានៅក្រៅការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានចុះថមថយនោះមនុស្សខ្លះ មានការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់និន្នាការនៃការផឹកស្រាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអ្នកស្រី Julia Chester បានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារសុរាបានចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌យើងនោះការបិទសេវាពួកអ្នកលក់ភេសជ្ជៈស្រវឹងនិងហាងព្រមទាំងភោជនីយដ្ឋានដែលមានលក់សុរាគឺជាការពិបាកដោយបានទៅចាត់ទុកថាជាមុខចំនួនចាំបាច់ហាងលក់ភេសជ្ជៈស្រវឹងបានបង់ពន្ធដារច្រើនលើប្រាក់ចំណូលដែលជាផ្នែកធំមួយរបស់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋជាច្រើនហាងលក់ស្រានៅក្នុងរដ្ឋចំនួន49ក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50ព្រមទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសជាតិផងនោះបានបើកទ្វារលក់ដូរនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះរដ្ឋ Pennsylvania បានបិទហាងលក់ភេសជ្ជៈស្រវឹងនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រុករដ្ឋនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋជិតខាងដើម្បីទិញស្រានិងស្រាបៀរអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការលក់ដោយឲ្យអ្នកទិញទៅយកស្រានិងស្រាបៀរនៅក្រៅហាងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមេសារដ្ឋ Pennsylvania បានចាប់ផ្ដើមឲ្យពួកអតិថិជនទៅទិញភេសជ្ជៈស្រវឹងនៅក្នុងហាងខ្លះហើយរដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋMaryland ជាដើមបានលើកហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់រីភេសជ្ជៈស្រវឹងបន្តបើកលក់មន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋនេះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវបណ្ដាលមកពីហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានលក់ភេសជ្ជៈស្រវឹងជាបណ្ដាមណ្ដាដោយមកអ៊ីងយកទៅនិងហាងយកឲ្យដល់ផ្ទះរដ្ឋអតិថិជនដូចជារដ្ឋដែលលើកជាដើមនិយាយថាការបើកឲ្យមានលក់ស្រាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការថែទាំសុខភាពពីព្រោះការបិទហាងលក់ស្រានិងស្រាបៀរអាចនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់មិនល្អទៅលើពួកមនុស្សដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្រឿងញៀនស្រវឹងលោកគ្រូដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងការផឹកនិងការញៀនស្រានៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋមែនណាស់ដូចស្របនឹងមតិនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការកើនឡើងភ្លាមភ្លាមនៃពួកមនុស្សនៃរោគសញ្ញាចាក់ចិននៃការផឹកស្រានឹងនាំឲ្យមានបន្ទុកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលលើប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅពេលនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានប្រមានប្រឆាំងនឹងទម្លាប់ផឹកស្រាច្រើនពេកដោយលោកក៏សង្កល់ថាពីព្រោះភេសជ្ជៈស្រវឹងធ្វើឲ្យខ្សោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយការផឹកស្រាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកផឹកងាយរងគ្រោះដោយសារវីរុសកូវីដ-19អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានស្នើឲ្យជៀសវាងភេសជ្ជៈស្រវឹងពីព្រោះការផឹកភេសជ្ជៈស្រវឹងអាចបង្កើនភាពរងគ្រោះដល់សុខភាពសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលយល់ថាការបញ្ចូលភេសជ្ជៈស្រវឹងទៅក្នុងសរសៃឈាមពួកគេអាចការពារពួកគេពីវីរុសកូវីដ-19នោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានសារងាយយល់មួយថាមិនមែនដូច្នេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុននេះចិនបានបដូរឈ្មោះកូនកោះចំនួន25នឹងថ្មប្រប្រាសទឹកចំនួន55កន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ឺណូក្រុមអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថាការធ្វើដូចនោះនឹងពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសចិនបានបដូរឈ្មោះកោះតូចៗនិងសន្តានដីក្រមសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាវិធានការមួយដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាមានបំណងប្រឆាំងតបតនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួនក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាថាក្រសួងចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបដូរឈ្មោះកូនកោះចំនួន25និងថ្មប្រប្រាសទឹកចំនួន55កន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ឺណូ ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាទោះបីជាវិធានការនេះមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់ផ្នែកអធិបតេយ្យភាពដល់ប្រទេសចិនដោយស្វ័យប្រវត្តិជាងរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីដែលបានទាមទារគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រសម្បូរធនធាននេះក៏ដោយក៏វាអាចជួយចិនឲ្យវាយបកទៅវៀតណាមវិញក្រោយពីមានរឿងមួយចំនួនដែលវៀតណាមធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងខែកុម្ភៈនោះមាននាវាវៀតណាមចំនួន311គ្រឿងបានលុកលុយចូលទៅក្នុងដែនទឹកនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខនៃខេត្តចំនួន3របស់ចិនដែលនៅភាគខាងត្បូងនេះបើតាមសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង University នៅពេលនោះប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តហូវៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានស្រាកស្រាន្តពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជនជាតិចិនបានគិតថាវៀតណាមឆ្លៀតឱកាសពេលដែលចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនិងអសមត្ថភាពក្នុងការប្រតិកម្មតបទៅនឹងពួកគេក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះឥឡូវនេះដោយសារតែចិនមានភាពប្រសើរឡើងវិញពីការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមចំពោះរឿងនេះក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រោសឈ្មោះកូនកោះនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកទាំងនោះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983មកដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានបទដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រមានភាពប្រសើរឡើងឈ្មោះជាភាសាចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្ស1940បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីជំនួសឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសដែលមាននៅលើផែនទីអន្តរជាតិលោកហ្វាងឈុងទីងជំនួយការស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានការពារជាតិនឹងការស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនៅទីក្រុងតៃប៉ែបាននិយាយថាឈ្មោះថ្មីទាំងអស់ជាភាសាចិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរសន្តានដីដោយសារការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងការរុករកប្រេងនៅក្រោមសមុទ្រនិងឧស្ម័នធម្មជាតិឈ្មោះថ្មីទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យកូនកោះនានានៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និង Paracel ដែលវៀតណាមអះអាងថាផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះជារបស់ខ្លួនប្រទេស Brunei ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ចូលរួមប្រជែងយកចំណែកដែនសមុទ្រទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះជាមួយចិនដែលអះអាងថាជារបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើការតវ៉ាដោយចំហជាមួយនឹងចិនមិនញឹកញាប់ដោយវៀតណាមទេប្រទេសចិនបាននាំមុខផ្នែកយោធានិងបច្ចេកវិទ្យាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ខ្លួនចំពោះផ្ទៃប្រមាណជា 90% នៃដែនសមុទ្រនេះការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីទីក្រុង Washington ដែលបានបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងនៅលើសមុទ្រនិងបានធ្វើឲ្យមានការស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយនាវាកាលពីឆ្នាំមុននៅជិតតំបន់ឃុងយកប្រេងរបស់វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2014ទូករបស់ភាគីទាំងសងខាងបានវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសាររឿងដាក់ស្ថានីយ៍ឃុំយកប្រេងរបស់ចិនលោកហ្វាងបាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមតំបន់គឺសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនិងជាប្រធានបដូវេននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសវៀតណាមមានវេទិកាមួយនៅឆ្នាំនេះដើម្បីលើកឡើងអំពីការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកហ្វាងបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាទោះបីមានបញ្ហានេះក៏ដោយក៏វៀតណាមប្រកាសជានឹងប្រើសិទ្ធិពិសេសនៃទួលនីតិរបស់ខ្លួនជាប្រធានក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានវិធីប្រសើរជាងមុនដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះដោយមានបញ្ហានេះកើតឡើងទៅហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសវៀតណាមនឹងចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការតបតវិញលោកហងបានថ្លែងបន្ថែមថាកូនកោះនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលត្រូវបានបដូរឈ្មោះទាំងនោះគឺនៅជិតប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងយករឿងនេះឲ្យតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកដោះស្រាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនេះគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ទេប្រទេសចិនមិនអើពើនឹងសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ2016ដែលប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការទៀមទាត់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយទៀតថាករណីប្តឹងទៅតុលាការថ្មីមួយនឹងមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយហើយអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងបកកុម្មុយនីសទាំងពីរដែលក្នុងពេលកន្លងមកធ្លាប់បានផ្សះផ្សារឿងចំនួនផ្សេងៗទៀត ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការបដូរឈ្មោះរបស់ចិនទៅលើកូនកោះតូចៗនិងសន្តានផ្សេងទៀតដូចជាជួរភ្នំក្រំសមុទ្រដែលផុសចេញពីផ្ទៃទឹកនិងបន្ថែមសម្ពាធទៅលើប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីនាវាយកការបស់ចិនបានឆ្លងកាត់ដែនទឹកដែលទាមទារដោយវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាប្រទេសចិនបានលើកឡើងអំពីឯកសារប្រើប្រាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រទាំងនោះអ្នកស្រីស៊ុនបាននិយាយទៀតថាមេដឹកនាំរបស់ចិនកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់នៅជ័យជំនះមួយដោយប្រើប្រាស់វិធីផ្នែកការទូតដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនចិនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 លោកហួងបាននិយាយថាការបដូរឈ្មោះកូនកោះទាំងនោះគឺជួយបង្កើនឋានៈរបស់ចិនក្នុងការចរចាណាមួយជាមួយប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកជេបាតុងបាកាលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសកម្មភាពនោះនឹងគាំទ្រដល់ភ័ស្តុតាងរបស់ចិនដែលបានបង្ហាញថាខ្លួនមានសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួននោះហើយដែលការនោះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយប្រសិនបើប្រទេសដែលទាមទារផ្សេងទៀតមិនបានតវ៉ាទៅនឹងការបដូរឈ្មោះភូមិសាស្ត្រនៃកូនកោះទាំងនោះរបស់ចិននាពេលនោះលោកបាតុងបាកាលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកនៃផែនការដ៏ធំរបស់ចិនដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចស៊ីវិលរដ្ឋបាលស៊ីវិលលើផ្នែកទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានទាមទារវាដូចជាចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើតភស្តុតាងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងនោះមើលទៅដូចជារឿងតូចតាចឬមើលជាក់ស្ដែងដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវច្បាប់នាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូននាវាចម្បាំង4គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកនៅពេលដែលមានសំណួរអំពីភាពឃ្លាវឃ្លានៃផ្លូវនាវាចររបស់ខ្លួននោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូននាវាមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់សមុទ្រអាស៊ីមួយដែលមានចំនួនដើម្បីបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 និងមិនបញ្ឈប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងការវាយទីដែនសមុទ្ររបស់ចិនទេនេះបើតាមពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនដែលជាគូសត្រូវសង្គ្រាមត្រជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% មិនដែលបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រត្រូពិចដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះទេថ្វីបើមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឥឡូវនេះចង់ឲ្យប្រទេសតូចៗដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដែលភ័យខ្លាចប្រទេសចិនដឹងថាពួកគេមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចនៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Colin Cox ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាវាជាប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកដែលបញ្ជូននាវានឹងធ្វើសកម្មភាពយោធាជាប់គ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យមើលឃើញសកម្មភាពលិចធ្លោនិងមមាញឹកដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជូននាវាចម្បាំងចូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសកម្មភាពនេះបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2017លោក Carl Tyers ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយោងដល់ទស្សនៈរបស់ចិនពីការបើកនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការឃោសនារបស់ចិនគឺថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID ហើយអាមេរិកកំពុងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមិនមែនទន់ខ្សោយនិងកំពុងធ្លាក់ចុះហើយអាមេរិកគ្រាន់តែកំពុងព្យាយាមសម្លុតតែប៉ុណ្ណោះលោកខុកបាននិយាយទៀតថា ការសម្រេចថ្ងៃទី17ខែមេសាមិនតាំងមូលដ្ឋានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើននូវសំណួរអំពីថាតើយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ចិនហើយឬនៅឬមួយខ្លាចកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននាវាចម្បាំង Montgomery របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់នៅជិតប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមករាជាការបើកបរដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើកទី1នៅក្នុងដែនទឹកនោះនៅឆ្នាំនេះមិនមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែមីនាជាកម្រៀតដ៏ធំមិនប្រក្រតីមួយកាលពីចុងខែមេសានាវានោះបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន2លើកទៀតក្នុងអំឡុងពេលយូរជិត2ខែដែរនាវា2គ្រឿងទៀតបានចូលក្នុងសមុទ្រនោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានហៅកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាតទាំងនេះថាជាការឆ្លងកាត់ដោយសេរីហើយចាត់ទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាផ្លូវទឹកបើកចំហអន្តរជាតិថ្វីបើចិនទាមទារផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រនោះក៏ដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនោះថាតាមរយៈវត្តមាននៃការបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដំណាភៀមនីតិរដ្ឋការធ្វើនាវាចរនិងការហោះកាត់ដោយសេរីជាគោលការណ៍ដែលទ្រទ្រង់សន្តិសុខនិងវិបុលភាពសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាចទទួលយកបានលោកអនុសេនីយ៍តូ James Adam អ្នកនាំពាក្យកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីចំនួន4លើករហូតមកទល់ពេលនេះទៅឆ្នាំនេះហើយបានហៅវត្តមាននាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តឥតឈប់ឈរលោកអាដាមស្បាននិយាយទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់យើងបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហោះហើរបើកបរនឹងប្រតិបត្តិការនៅទីកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតដោយមិនគិតពីទីកន្លែងនៃការទាមទារដែនសមុទ្រហួសហេតុនិងមិនគិតពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានទាមទារទាំងអស់ឬមួយផ្នែកនៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយត្រីនិងថាមពលនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនបាននាំមុខខាងយោធាលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដោយការស្ថាបនាប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់តវ៉ាប្រឆាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខុកនិយាយថានៅក្នុងចិត្តប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងសប្បាយរីករាយនៅពេលនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកវិញនោះជាងមួយឆ្នាំនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមានការលំបាកប្រឆាំងនឹងនាវារបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលពួកគេបានទាមទារដែរលោកហងជុងទីងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅវិទ្យាស្ថានការពារជាតិនិងស្រាវជ្រាវសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញមួយផ្នែកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអំពីការវាយទីរបស់ចិនលោកហងបាននិយាយទៀតថាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយគឺផ្ដល់សញ្ញាដល់ពលរដ្ឋធម្មតានៅក្នុងប្រទេសនានាឬកោះតៃវ៉ាន់ជាទីកន្លែងដែលចិនបានធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រការឆ្លងកាត់របស់នាវានោះបង្ហាញពីការបន្តគាំទ្រនិងបញ្ចប់វិញនៅអវត្តមានកន្លងមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាភ្នំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថា Puhahunu ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាភ្នំភ្លើងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Megan Duzor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំ Limo Rivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាភ្នំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ដែលស្ទើរតែមិនអាចមើលឃើញបានពីលើផ្ទៃមហាសមុទ្រ
គឺជាភ្នំភ្លើងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនិងភពផែនដីដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Earth and Planetary Science Letters បានរកឃើញថាភ្នំភ្លើងពូហាហូនូនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃនេះមានទំហំជាង 150,000 គីឡូម៉ែត្រគូបដែលកកើតឡើងពីថ្មរលាយតែមួយមុខភ្នំភ្លើងនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងលាតសន្ធឹងនៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើងវាមានទំហំជិត2ដងនៃភ្នំភ្លើងម៉ាអូណាឡូអារបស់រដ្ឋហាវ៉ៃដែលកាលពីមុនជាប់ឈ្មោះថាជាភ្នំភ្លើងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឬភ្នំភ្លើងដែលមានរាងដូចជាខែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Hawaii at Manoa បានប្រើប្រព័ន្ធស្ទង់បាតមហាសមុទ្រនិងគំរូបរិមាណដើម្បីកំណត់ទំហំនៃភ្នំភ្លើងនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីផ្នែកភាគច្រើននៃភ្នំភ្លើងនោះដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាវិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការគូផែនទីនិងការកណនាតាមកម្រិតសំឡេងកំពុងតែបង្ហាញចម្លើយខ្លះៗអំពីថាតើមានអ្វីខ្លះនៅលើផ្ទៃនៃបាតសមុទ្រពូហាហូនូដែលបច្ចុប្បន្នជាភ្នំភ្លើងដែលគេមិនរំពឹងថាផ្ទុះនោះមានកម្ពូលតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលមានកម្ពស់52ម៉ែត្រគិតពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្របើមើលពីលើផ្ទៃមហាសមុទ្រគេមើលឃើញភ្នំភ្លើងនេះមិនសូវឃើញច្បាស់ទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្នំភ្លើងម៉ាអូណាឡូអាដែលមានកម្ពស់ជិត 4,000 ម៉ែត្រគិតពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនបានដឹងអំពីទំហំរបស់ភ្នំភ្លើងពូហាហូនូនេះទេមួយផ្នែកដោយសារតែ 70% នៃភ្នំភ្លើងនេះលាតសន្ធឹងនៅក្រោមបាតសមុទ្រពាក្យថាពូហាហូនូសម្រាប់ភាសាអ្នកកោះហាវ៉ៃមានន័យថាអណ្ដើកងើបពីទឹកដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសភ្នំភ្លើងនេះមានទំហំធំណាស់ដែលបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាវាកំពុងធ្វើឲ្យស្រទាប់ផែនដីលិចចុះពួកគេបាននិយាយទៀតថាភ្នំភ្លើងនេះរួមជាមួយនឹងស្រទាប់ផែនដីដែលនៅក្បែរនោះបានលិចចុះរាប់រយម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំមកនេះភ្នំភ្លើងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1,000 គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃកោះ Honolulu ភ្នំភ្លើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជួរភ្នំនិងភ្នំភ្លើងដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្ទៃទឹកសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះ Hawaii រហូតដល់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់បានជឿថាភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំ2013នៅបាតសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Tamu Massif គឺជាភ្នំភ្លើងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកឬជាភ្នំភ្លើងដែលមានរាងដូចជាខែលតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយមកពួកគេបាននិយាយថាភ្នំភ្លើង Tamu Massif ដែលផ្ទុកសារធាតុប្រមាណជា7លានគីឡូម៉ែត្រគូបនោះទំនងជាមិនមែនជាភ្នំភ្លើងតែមួយដាច់ដោយឡែកពីគេនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធជ្រលងជួរកណ្ដាលមហាសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រនៅបាតមហាសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.